ненависть до незнайомих людей через національність, сексуальну орієнтацію, релігійні погляди тощо в цивілізованому світі вважають хворобою. Точніше, відхиленням від умовної норми психологічного розвитку. На певному етапі цього розвитку, за різних обставин, одна людина починає боятися тих, хто на неї не схожий, і поводитися вороже. Наслідками цієї ворожості стають переслідування і навіть вбивства зовсім незнайомих людей. Лише через те, що людина живе інакше, хоча її спосіб життя нікому не заважає. В чому полягають причини та небезпеки такої поведінки? Слухайте реальну історію в нашому подкасті «Психологія злочину».
Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. «Психологія злочину» на Українському радіо.
Київ. 2017 рік. Берегом Дніпра в районі гідропарку повільно прогулюються двоє хлопців. У цій історії ми назвемо їх Олексій та Артем. Ці імена не справжні. Ми називаємо їх заради безпеки цих людей. Того дня вони вирішили прогулятися і обговорити свій спільний відпочинок. Поїздку до курортного містечка Славське. Та й просто побути разом, адже на прогулянку того березневого дня вийшли двоє закоханих. У гідропарку вони багато ходили, говорили, і якоїсь миті їм захотілося поцілуватися. Саме тоді на свою адресу хлопці почули образливі вигуки. З цього і почалася історія, яка закінчилася зовсім не Славським, а місцями лікарняного ліжка. Як тоді все почалося, згадує потерпілий Олексій.
У нас, виходить, була поїздка запланована, там відпочинок на Західній Україні, в Славську. І ми якраз вирішили піти туди, пообсудити, що ми там на яких канатних там дорогах покатаємося, якийсь екстрім. Бо я люблю активний відпочинок, екстремальний, там на квадроциклах покататися і так далі. Там хотіли просто, щоб ніхто не бачив, просто поспілкуватися, крім того, що ну, таке місце, воно удалене. Ну, нас, і тут ми побачили, ну, тобто я побачив трьох осіб, які подивилися на нас. І, в принципі, я вже зразу зрозумів, що це, типу, гопніки. Гопніки непрості, да? Вони іменно знали, чого вони там ходять. Побачили вони, як ми там поцілувалися з партнером. Ну, в принципі, щось вони крикнули вслед, я говорю, треба йти отсюди, тому що там три реально чувака, які на тебе кричать. Ну, ми не пішли, ми пішли до озера, хотіли поговорити.
Але не встигли, адже троє незнайомців швидко наздогнали хлопців. Далі все як у гостросюжетних фільмах. Крики, удари, кров. Олексій пригадує далі.
Сильно побило, в мене була черепно-мозгова травма. Я був на лікарняному більше трьох тижнів, тобто у мене середня ступінь. Ну, мене били по обличчю в основному, тому що в мене на руках було золото, там часи були хороші, золоті персні були. Забрали в мене, от я не пам'ятаю, чи гаманець у мене забрали чи ні. Золото все забрали, по-моєму. Гаманець забрали, а мобільний телефон вони не забрали в мене конкретно, тому що партнер мій упав. А трапилося після того, як один з них двинув його по голові поленом, чи там по спині, і він упав без сознання. Ну, я ж кажу, що вони подумали, що вони його вбили. Ну, це моя логіка. У нього все забрали, і мобільний телефон, і гаманець, і він там інвалідські посвідчення, паспорта позабирали. Тобто всі речі, які можна було забрати. І пачку сигарет забрали з зажигалки, потім після суда слідчі віддавала, а вироку зазначено, щоб повернути пачку сигарок.
Після цього нападники втекли. Олексій повернувся до Артема, а той лежав непритомний. В Олексія гула голова, темніло в очах, і щось відбувалося з оком, тож він бачив лише на одне. Дивом залишився мобільний телефон, який нападники, мабуть, просто не помітили. Хлопець натиснув 102.
І вони почали різко тікати, а в мене вони телефон забули украсти. І, в принципі, я відразу зателефонував, їх відразу спіймали. На мосту пішохідному. Були факт впізнання, ну, факт впізнання там по речам в більшості був. Тобто я впізнав свої речі. Тому що в мене там черепно-мозгова травма була, я на один глаз не бачу.
Далі, замість запланованого Славського, були важкі місяці лікування. Артем відновлював своє здоров'я вдома, під наглядом мами-медика. Тоді як Олексій провів у столичній лікарні швидкої допомоги 25 днів. Всі ці дні він не міг змиритися з думкою, що хтось отак просто зруйнував його щасливі миті. Що через когось він опинився тут, на лікарняному ліжку, замість омріяного відпочинку з близькою людиною. Саме лежачи у палаті, потерпілий вирішив, що кривдники мають понести за це відповідальність. І не просто за грабіж і побої, а й за гомофобний мотив, через який, на його думку, і стався напад. Тоді хлопці звернулися по допомогу до правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ». До палати Олексія навідався експерт громадської організації Олександр Зінченков. Далі його спогади.
Ми зустрілися з першим потерпілим буквально десь через 2-3 дні від нападу. Він ще перебував у лікарні швидкої допомоги на лікуванні. Це було дійсно жахливе видовище. І він був, все обличчя було опухле від ударів, від побоїв. Можливо, саме через серйозність цього злочину скоєного. І він, і ми були дуже рішуче налаштовані на те, щоб розпочати і довести цю справу до кінця.
Одного дня до Олексія в палату прийшли правоохоронці. Здавалося б, це мала бути звичайна процедура опитування, яка відбувається завжди, коли справа стосується кримінального злочину. Але тоді між ними відбулося щось зовсім дивне і навіть шокуюче. Олексій розповідає, поліцейські почали засуджувати їх із партнером. І робили це публічно, просто в лікарні.
Слідча оперативна група, вона крайне некомпетентно себе повела. Оці фразочки, що ви, типа, отримали по заслугам, ну, це крайне недопустимо, мені кажеться. Тим більше, що він мені, тоді вони двоє прийшли, і в палаті люди є, тобто вони відкрито говорять. БСП, ви розумієте, відділення нейрохірургії, контингент крайні специфічний. Понятне діло, ці нападаючі мене образили, да, там вони напали. Но так як себе вели працівники поліції, абсолютно вони не мали права так вестися. І ми, Олександр, зверталися вони до обдусмена по правам людини. І, ну, понятне діло, там, ну, він пішли запити в Дніпровський, в Дніпровському відповідають, провели внутрішню перевірку, нічого вони не знайшли, все було коректно.
В Олексія склалося враження, що правоохоронці тоді стали на бік їхніх нападників. Чому? Він зрозумів не одразу. А нападників запам'ятав. І зі слів хлопця, щось в них було бандитське. З'ясувалося, це не безпідставні здогадки. Як стало відомо пізніше, двоє із трьох хуліганів на момент нападу вже мали судимості. Зокрема, хлопці 97-го та 98-го років народження відбували покарання за розбійні напади. Побитий Олексій припускає, зловмисники не випадково опинилися того дня на місці їхньої прогулянки, адже саме там часто відпочивають представники ЛГБТ-спільноти. Ймовірно, нападники розраховували на те, що хлопці просто побояться писати заяву в поліцію, щоб зайвий раз не привертати до себе уваги. Продовжує Олексій.
Вони знають, що там за контингент, да? Вони знають, що там ЛГБТ буде. Крім того, що вони, самий старший, він робив конюшні. Понятне діло, ну він знав, що вони там ходять, ну, тим більше він там робив. Там пересічний громадянин, в принципі, знає, там, якщо він керівник Ігра, не знає, що там відбувається. Ну це удобно насправді, якщо так подумати. Може прокатить, в поліцію ніхто не поскаржиться.
Олексій пригадує, що після нападу ретельно вивчав сторінки нападників у соцмережах, щоб краще розуміти, з ким має справу. Тоді ж натрапив на допис одного із них, де йшлося про один із попередніх нападів на інших представників ЛГБТ-спільноти. А в коментарях його підтримав інший фігурант справи, де потерпілим був Олексій. Далі пряма мова.
Там він прям писав, що він там побив із орієнтації, а другий йому пише, нічого страшного, типу, все буде хорошо. І тут вони через десь через місяць, це ж було в тому ж самому році, десь вони через місяць нападають на нас.
Справа про напад на Артема і Олексія стала певною мірою показовою для правозахисників. Адже потерпілі не просто поскаржилися на зловмисників, а й довели справу до суду, хай і не за всіма статтями. В Україні це рідкість, адже поняття злочину ненависті в нашому кримінальному законодавстві не існує. Аналіз Кримінального кодексу дозволяє говорити, що злочином ненависті в Україні вважаються умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, а також обмеження прав громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. Це прописано у 161 статті Кримінального кодексу. І зауважте, жодного слова про сексуальну орієнтацію. Крім цього, якщо будь-який інший злочин скоєно на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату, то ця обставина може враховуватися як обтяжуюча на розсуд суду. Знову-таки, про гомофобний мотив – жодного слова. Тобто, насправді, представники ЛГБТ-спільноти кримінальним кодексом не захищені. Думку продовжує одна із адвокаток Артема і Олексія Юлія Науменко.
Стосовно кваліфікації, звичайно, тут велика проблема є, і це все починається з органів поліції, які поки в Кримінальному кодексі не прописана ознака сексуальної орієнтації прямо, вони не бачать її серед ознак. Вони кажуть, ну, це ж інші ознаки, має бути порушене право, право на особисте життя, вони якось правом не вважають. В них є своє трактування статті 161 Кримінального кодексу. Тому якби органи поліції, на жаль, вони дуже рідко кваліфікують злочини за статтею 161 за якимось ознаками, саме якщо застосується дискримінації і нападів на ґрунті ненависті стосовно осіб з гомосексуальної орієнтації. Тобто, перш за все, ну, треба захищати, ну, прописувати в Кримінальному кодексі цю ознаку і серед ознаків, які обтяжують покарання, і в статті 161, і в інших статтях прямо, як захищену ознаку від дискримінації.
Крім цього, якщо будь-який інший злочин скоєно на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату, то ця обставина може враховуватися як обтяжувальна на розсуд суду. Знову-таки, про гомофобний мотив – ні слова. Тобто, фактично, представники ЛГБТ-спільноти кримінальним кодексом не захищені. Слідство у справі нападу на Олексія та Артема тривало майже 2 роки. За цей час обвинувачені своєї провини так і не визнали. За їхніми свідченнями, нібито на конюшні неподалік зник кінь. Вони втрьох вирушили на його пошуки, але на шляху натрапили на Артема і Олексія. Ба більше, один із обвинувачених заявив, нібито хлопці самі спровокували конфлікт. Мовляв, він запитав, чи незнайомці часом не бачили коня. А ті відповіли йому нецензурною лайкою. І лише тоді, нібито у відповідь, зловмисник вдарив хлопців. Портрет кривдників домальовує Олексій.
Взагалі не дорослі. Ну, у них така статура, вони займалися там спортом конним. На той момент було одному 19, другому 20. І от це третій, він мій ровесник. Він 90-го народження, йому було 27. Я не знаю, чи він з ними пішов. Ну, по іронії судьби, от той, який найменше, в нього найбільше судимостей. І там у нього є аналогічні злочини в той же місцевості.
Олексій уже розповів, як зіштовхнувся із приниженням в лікарні з боку поліцейських. Виявилося, що це ще не весь абсурд у цій історії. З нападниками Артем і Олексій стикнувся навіть у суді. На засіданнях не добирала слів адвокатка обвинувачених. Як розповідає Олексій, до його партнера захисниця зловмисників зверталася в жіночому роді. Крім того, сипали приниженнями і образливими вигуками самі обвинувачені. На судових засіданнях був присутній експерт правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ» Олександр Зінченков. Ось що він розповідає про ті випадки.
В судових засіданнях суду першої інстанції всі троє підсудних поводилися дуже нахабно і вихвали, дозволяли собі гомофобні образи, жарти в бік потерпілих, які теж знаходились в залі засідання. Але ж найбільш неприємною деталлю цих засідань було те, що їх адвокатка теж вдавалася до таких гомофобних жартів і насмішок в бік потерпілих. Тому я й казав, що психологічна напруга, якій піддаються потерпілі під час засідання або розслідування, дуже велика і не кожен може це витримати.
За майже місяць у лікарні Олексій витратив чималу суму на медикаменти і обстеження. Стати на ноги допомагали рідні та друзі і морально, і фінансово. І лише мама одного із нападників сама виявила бажання компенсувати витрачені на лікування кошти. До речі, саме цей нападник і отримав найменший термін – 7 років, розповідає Олексій.
Компенсували одна сторона з трьох, і в принципі це їм допомогло, тому що суддя, коли виніс вирок, він йому дав на рік менше, ніж остальним. Тобто, можна сказати, мама одного із засудженого, вона компенсувала.
Та повертаємося до слідства. На перший погляд, справа рухалася і нічого незвичного в тому не було. Зловмисників одразу затримали. Слідство і прокуратура інкримінували їм досить тяжке обвинувачення. Частина 2 статті 187 – розбій. За цією ж статтею суд визнав хлопців винними. Двох позбавили волі на 8 років, третього – на 7. Утім, такий результат не задовольнив ані самих потерпілих, ані громадську організацію, яка допомагала, ані захисницю. Адже у вироку жодного слова про гомофобний мотив злочину і про злочин на ґрунті ненависті. Хоча на етапі розслідування, за рішенням слідчого судді, слідство розпочало провадження також і за 161 статтею Кримінального кодексу, єдиною формально можливою для визначення гомофобного чи трансфобного мотиву. Але до суду справа дійшла лише за статтею «Розбій». Чому ж так сталося, міркує адвокатка Юлія Науменко.
Основне кримінальне провадження, яке пішло до суду, і ще одне кримінальне провадження. Яким чином можна, в принципі, на стадії досудового слідства зробити так, щоб кваліфікація була правильна? Це або клопотати про перекваліфікацію, в принципі, адвокатка і робила так в цій справі, але паралельно було ще подана заява про злочин, де було зазначено про вчинення злочину за статтею 161, було слідчими там закрито провадження, відмовлено в реєстрації цього провадження. Тобто, і саме через ухвалу слідчого судді було зобов'язано слідчих внести в реєстр, от саме за цією статтею, кримінальне провадження. Але враховуючи те, що вони їх фактично не об'єднали і передали справу до суду, не об'єднавши тільки за кваліфікацію по розбою, то так і вийшло. Тобто, фактично, на суд вже попало тільки перше кримінальне провадження, де кваліфікація була по розбою. Перекваліфікувати, об'єднувати ніхто не став ці справи, фактично, органів слідства. Тому що багато клопотань, наприклад, і в інших справах я подавала так в ідентичних, коли ми просили перекваліфікувати за статтею 161. Але слідчі якби відмовляється все. І, скажімо так, щось зробити далі з цим, це особливо, коли вже за діяння особа отримала покарання, і за це ж саме діяння її вже двічі карати ніхто не буде. Тобто найефективніше було саме об'єднання проваджень, або додаткова кваліфікація, або перекваліфікація дій в кримінальному провадженні, яке пішло до суду. Але через таку бездіяльність фактично цього зроблено не було.
І хоча гомофобний мотив, зі слів адвокатки, був очевидним, у вироку суду про нього ні слова. Юлія Науменко продовжує.
цій справі, ну, очевидно, що гомофобний мотив є, оскільки саме підставою для нападу була поведінка потерпілих, те, що вони були гомосексуальною парою, те, що вони цілувались, якби, і саме це стало приводом для нападу. Тобто цього це не заперечувало і обвинувачення, і поліцейські в подальшому казали, як свою поведінку пояснювало обвинувачення. Тобто саме їх особисте життя якби спровокувало, ну, на те, що вони вчинили цей напад. Тобто в них в першу чергу було не заволодіння майном як основна мета нападу, а саме якби сприйняття, оце, ну, злочинна поведінка стосовно осіб гомосексуальної орієнтації.
Вироком незадоволений і потерпілий Олексій. Каже, розраховував, що суд візьме до уваги гомофобні мотиви, призначить суворіше покарання.
Можна було б, звісно, вже і по 10 років дати, ну як на мене. Тим більше, що в одного з них, да, це вже не перший случай, да, він нападав на геїв і раніше. Розумієте, ми з Олександром, з адвокатом, ми хотіли, щоб насправді, щоб була задіяна ця 161 стаття. Це дискримінація на почві там релігії, там раси, і в тому числі, щоб законодавець після цього винесення вироку він добавив в цю статтю орієнтацію. Ну, проте суддя він, ну, в мотивувальній частині він це зазначив, однак у вироку він це не зазначив. Тобто можна було б насправді, при чому, що ми навіть діли, що ми на суді, ми ж відкрито це заявляли. Це ж не то, що ми там скривали і ще щось. В принципі, я це ж саме і судді говорив, що в них мотив був гомофобний.
І це при тому, що один із обвинувачених на початку слідства і сам визнавав гомофобний мотив. Тож після вироку Дніпровського районного суду, який не задовольнив жодну зі сторін, адвокатка Юлія Науменко подала касаційну скаргу. Але марно. Вирок залишили без змін. Деталі розповідає Юлія Науменко.
Ми хотіли перекваліфікації, просили перекваліфікувати дії, ну, в принципі, того обвинуваченого, який визнавав гомофобний мотив, і просили, ну, перекваліфікувати одному навіть пом'якшити покарання, перекваліфікувати з розбою на 161 частину другу. Фактично просили змінити правову кваліфікацію злочину.
Тож троє зловмисників продовжують відбувати покарання за статтею «Розбій». Але на цьому команда захисників Артема і Олексія не зупинилася. У червні 2020 року вони подали спільну скаргу до Європейського суду з прав людини щодо невиконання Україною своїх обов'язків у контексті протидії злочинам ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Юлія Науменко продовжує далі.
Був такий колективний позов від громадської організації «Наш світ» та від двох потерпілих. Тобто було троє заявників до Європейського суду з прав людини в частині порушення ряду статей конвенції. Це і право на особисте життя, це стаття 14 конвенції стосовно дискримінації, а також, ну, це ми, якщо кажемо саме про цю справу. От, а також стаття 3, це стосується котування, коли Україна належним чином не провела розслідування, не кваліфікувала злочин за належною статтею. Тобто тут вже позов направлений саме до України, яка з одного боку не змінює кримінальне законодавство, яке належним чином дозволяє покарати в такому випадку обвинувачених. З іншого боку, Україна ефективно, навіть на підставі того, що в нас зараз є в кримінальному кодексі, ефективно не розслідує кримінальне правопорушення, от злочин, який був вчинений стосовно потерпілих осіб. Ну і таким чином окремо ще був поданий позов, теж тривалий час розглядався, проти поліції і Міністерства внутрішніх справ, громадської організації «Наш світ», про зобов'язання вчинити дії на внесення змін до Кримінального кодексу. От, але в цьому позові також було відмовлено. Тому от з посиланням і на цю конкретну справу, як на практичну, і на в цілому на проблему, яка зараз існує в українському законодавстві, було подано заяву до Європейського суду, яка наразі прийнята до розгляду, але рішення, звичайно, ще немає.
Успіх цієї справи у Європейському суді із прав людини напряму зможе впливати на рішення щодо інших подібних справ в Україні. Та й загалом стане вагомим аргументом для сторони захисту потерпілих представників ЛГБТ-спільноти. Юлія Науменко пояснює.
В першу чергу, того, щоб Україна все ж таки відреагувала і внесла зміни до Кримінального кодексу, щоб це вплинуло як на загальне вирішення проблеми, для того, щоб привернути увагу нашого керівництва, якби органів Верховної Ради, якби для того, щоб все ж таки була належна реакція на виконання рішення Європейського суду. І по-друге, це домогтися ефективного розслідування таких справ, щоб після такого рішення якби казати, що от бачите там органам слідства, органам суду, для того, щоб Україна не відповідала в Європейському суді і не виплачувала велику компенсацію потерпілим за рішенням Європейського суду. Треба належним чином в Україні це все розслідувати.
За першу половину поточного року моніторингова мережа Центру «Наш світ» задокументувала 81 випадок дій на ґрунті гомофобії та трансфобії, дискримінації та інших порушень прав ЛГБТ в Україні. Половину із цих злочинів скоєні в Києві. Попереду у потерпілих тривалий процес боротьби за свої права в умовах незахищеності законом. Хтось зійде із дистанції, а хтось, як Артем і Олексій, доведе справу до кінця. Але якою ціною? Досудове слідство у таких справах зазвичай розтягується на роки. А це неабияке випробування, часом на міцність, розповідає психологиня Богдана Валігура.
Взагалі, через досить гомофобне суспільство, представники ЛГБТ-спільноти вже звикли до себе до стереотипного відношення. Та вони з цим стикаються, коли вони приходять до поліклініки, коли вони там не знаю, коли хтось з їх роботодавців знає про їх орієнтацію або гендерну ідентичність і тому подібне. І вони знають, що скоріш за все, якщо вони звернуться до якихось інших структур, тим паче до силових, там дуже великий ризик зіткнутися знову з стереотипами, з цькуванням. І вони просто порівнюють цей стрес, що мені легше. Пережити це ще раз, але спробувати домогтися все ж таки якогось відстоювання своїх прав, чи в принципі те, що зі мною сталося, для мене зараз настільки важко, але або настільки несуттєво, що я не готовий погіршувати свій стан від спілкування з представниками силових структур.
Звідки ж у людини береться ненависть до незнайомих людей? І чому хтось вирішує, що може застосовувати силу до іншого лише через його, скажімо, сексуальну орієнтацію? Якщо вивчати кожного окремого кривдника, то відповідей на це питання може бути чимало. Зокрема, насильницький компонент у людині можуть формувати дитячі або ж дорослі травми, спосіб життя, оточення, бажання показати свою силу і перевагу над кимось. Утім, є два основних моменти, які стають опорами для носіїв ненависті до представників ЛГБТ-спільноти, продовжує психологиня Богдана Валігура.
Перше, в нас досить гомофобне середовище, тобто наше суспільство, воно взагалі через певні культурні особливості опирається всім, хто не схожий на всіх інших. І насамперед якраз до представників ЛГБТ-спільноти, бо в нас досить сильна релігійний вплив, а представники наших релігій чомусь вважають, що це все від лукавого, від розпусти, і що якщо ми дамо такі самі права представникам ЛГБТ-спільноти, то ніби всі наші сімейні скрепи і сімейні традиції в той момент рухнуть. Тобто вони вбачають в представниках ЛГБТ загрозу певну для своєї якоїсь безпеки, для своїх дітей навіть. До того всього в нас культ такої токсичної мускулінності, та? Тобто в нас досить поляризоване суспільство на чоловічі та жіночі ролі, і коли щось вибивається з цього, певні люди також вбачають в цьому загрозу для себе, для своєї сім'ї навіть, тому подібне. патріархальне суспільство до того всього також додає проблем. Кожного свій головний біль. Але корінням це все уходить в ту банальну ксенофобію, що коли щось не схоже на мене, це для мене є небезпечним.
Страх зазнати утисків і насильства представники ЛГБТ-спільноти переживають набагато частіше, ніж гетеросексуальні люди. І саме за умов, коли побоювання бути ображеним нашаровується на інше побоювання – бути поміченим. Вразливість і ризик отримати серйозну психологічну травму зростають у рази. Представникам ЛГБТ-спільноти доводиться вести буквально подвійне життя. За таких умов є ризик, що навколишній світ почне здаватися ворожим. А звідси виникає чимало проблем, зокрема і неврози. Далі розповідає Богдана Валігура.
Звичайно, це важко. Але, знову ж таки, це не через власний вибір цих людей. Було б круто, якщо б в нас, в нашому суспільстві, особливо в медійному середовищі, було більше відкритих геїв, представників ЛГБТ. Але ми можемо згадати, яка хвиля ненависті взагалі вилилася на Малавіна, коли він зізнався в тому, що він є представником бісексуальної орієнтації. На жаль, це дуже травматично. Тобто бути відкритим геєм або відкритим там представником трансгендерного суспільства – це дуже і дуже великий стрес, бо, знову ж таки, в нас досить гомофобне і взагалі нетолерантне суспільство, і це може навіть загрожувати життю. Як ви думаєте, чи є комфортно жити в постійній думці про те, що щось може загрожувати вашому життю, що ваші стосунки, якщо вони викриються, можуть зламати вашу кар'єру чи можуть зламати взагалі ваше життя. Звичайно, в цьому немає нічого комфортного, і це великий стрес, і це може призводити до виникнення певних психічних розладів через постійне переживання стресу, тривожних розладів, депресії. На жаль, ми бачимо, що серед представників ЛГБТ-спільноти дійсно набагато вищі ризики переживати депресію та навіть скоювати самогубство. Звичайно, чим більше буде толерантне суспільство, тим легше буде жити представникам ЛГБТ та і всім нам, в принципі, бо коли в когось збільшується прав, в нас їх не зменшується, а теж збільшується.
Олексій під час спілкування каже, що досить безпечно почувається у своєму невеликому місті, де мешкає зараз. Що за орієнтацією його били тільки раз, і що він не приховує належності до ЛГБТ-спільноти. Проте на теперішній роботі, а втім, як і на попередніх, про свою орієнтацію він намагається зайвий раз не говорити. Далі продовжує Олексій.
Коли я був помоложе, ми там тусили, в принципі, і, чесно кажучи, так, щоб так побили, не було. При тому, що були різні ситуації. Були настільки там, я там коли зустрічався, там був один хлопець, він там мог полізти цілуватися на Хрещатику, да? Що для мене там в років 24 було дуже сильно дикуну. І люди вообще нічого не казали. От що найінтересніше. Було колись, що ми компанією пішли в клуб «Ліфт», і там один переодягся, не травісті, жіночі переодягся. І теж нічого такого не було. Хоча кричали вслед, но конкретно там не били, такого не було. Тобто, ви мене, якщо в житті побачите, то я з транспарантом не ходжу, я за орієнтацію не заявляю. Мене так в житті не скажеш, хто я там, я веду себе, в принципі, адекватно. Хоча, я ж говорю, і після того там були інтересні теж случаї. Там у мене, наприклад, в мене там, де я живу, там, коли ще партнер приїжджав, ми з ним теж там могли вийти з магазину, поцілуватись, і 10 людей це бачило. В принципі, у мене тут така місцевість теж. І теж ніхто нічого не казав. Ну, це відносно там 2020, давайте візьмемо. Ну, теж ніхто там нічого з кулаками не ліз, не бився. Тобто були якісь такі випадки, ну, щоб там побили, або ще щось, або навіть сказали, от такого не було.
І хоча сам Олексій під час спілкування каже, що досить безпечно почувається у своєму невеликому місті, де нині мешкає, що били його за орієнтацію лише раз, і що він не приховує того, що належить до ЛГБТ-спільноти, голос для програми все ж просить змінити, а справжнє ім'я не називати. Він не знає, чого очікувати від незнайомих людей у будь-який момент. Від людини, яка сидить за сусіднім столиком у ресторані, стоїть в одному із вами вагоні метро чи проходить повз вас у парку. Якщо позов Олексія та Артема Європейський суд із прав людини задовольнить, то Україні доведеться виплатити потерпілій парі грошову компенсацію. Точніше, вже колишній парі. Поки тривало слідство, суди, касаційні скарги, посилали позови до ЄСПЛ, шляхи хлопців розійшлися. Але у Славське вони все-таки встигли з'їздити. Після того, як оговталися і одужали після нападу.
Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на ukr.radio. Над сценарієм працювали Марина Барба та Марія Лебедєва. Саунд-дизайнер Олексій Нєжиков. Ведучий Ігор Козак.